Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю УСІ». Доброго ранку.
Доброго ранку.
Уже в нашій студії також Кіра Степанович, співробітниця Педагогічного музею України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говоритимемо про таку ініціативу, яка зараз відбувається в Києві, зокрема, аудіодескрипція для сфери культури. Я думаю, що, власне, із пояснення того, що це таке, ми і почнемо наш ефір. Пані Оксано, доброго ранку. Ви приїхали спеціально на ці кілька днів до Києва. Для чого?
А власне для того, щоб ознайомити киян, дуже різні сфери киян, з аудіодескрипцією, з методикою аудіодескрипції, з тим, як адаптовувати театральні вистави для людей, котрі зовсім не бачать, як адаптовувати музейні експозиції, освітній контент, відеоконтент і так далі. Тобто, якщо відповідати на запитання, що таке аудіодескрипція, то це вербальний або словесний опис того, чого незряча людина не може побачити очима. Це, власне, аудіодескрипція дозволяє мультики, театральні вистави, художні фільми робити абсолютно доступними для і цікавими, і зрозумілими для повністю незрячих осіб.
Ви зараз навчаєте своїх колег, хто працює у сфері культури, в який спосіб це можна реалізувати?
Саме так. От ми понеділок-вівторок працювали з акторами, режисерами, завлітами, з Національною спілкою театральних діячів України. Вчора ми працювали з Київською музичною школою номер 9, з педагогічним колективом. Сьогодні і завтра ми працюємо з музейними працівниками різних музеїв міста Києва. Все це, скажімо так, для кожної категорії, для кожної аудиторії це трошки інші заняття, тому що актори передбачають одні методики, так, музейні працівники трошки інші. Це динамічний відеоконтент в акторів, в музейників навпаки статичний, тобто інші методи, інші способи опису. І, власне, ми проводимо ось такі заняття, тренінги, майстер-класи, дуже практичні, і ділимося своїм досвідом, який, до речі, у Львові вже існує 4 роки.
Як, зокрема, от, наприклад, нещодавно у Львові відбувався форум видавців і подібні великі заходи, наскільки вони пристосовані для людей з особливими потребами, наприклад, для людей незрячих?
Ви знаєте, Василь, дуже гарне запитання, несподіване, але дуже гарне. Я вам скажу, що ми вже третій рік поспіль, так, тобто говорити про, якщо йдеться про архітектурну доступність, то це трошки інша тема. Якщо говорити про доступність до літератури, бо все-таки книжковий форум – це література. Так? Так от, Львівський книжковий форум вже третій рік поспіль дає нам можливість виставити наші книги, надруковані шрифтом Брайля. І от навіть дуже приємно, але засоби масової інформації вже напередодні форуму починають нас запитувати, чи ми цього року маємо свій стенд, що ми будемо анонсувати, презентувати. Ми, до речі, цього року видали, презентували на форумі 5 нових книжок. Це «Фелікс Австрія» Софія Андрухович, це «36,6 котів» Галини Вдовиченко, «Шапочка і кит» Катерини Бабкіної і так далі. Тобто книга шрифтом Брайля займає таке, знаєте, поважне місце на поважних книжкових форумах.
А розкажіть ще більше про найменування, які з'являються в Україні шрифтом Брайля. Ну, не завжди раніше книжки шрифтом Брайля встигали за новинками української літератури.
Абсолютно правильно. Знаєте, останні 2, можливо, 3 роки відбувся такий певний прорив. З'явилися точкові ініціативи в Харкові, в Києві, в Луцьку. Наша львівська, зокрема, ініціатива. І ми друкуємо рельєфно-крапкові твори. До речі, те, що ми друкуємо себе у Львові на базі ресурсного центру Львівської політехніки, ми робимо досить великі тиражі і розсилаємо їх абсолютно у всі регіони України, всі без винятку. Причому я хочу наголосити, що ці книжки йдуть не тільки в спеціалізовані бібліотеки для незрячих, як ми до цього звикли попередні роки за радянської доби, так? А ці книжки йдуть у звичайні публічні бібліотеки, і відповідно незряча людина має можливість зі своїм зрячим колегою прийти в звичайну бібліотеку. Які це книжки? Ну от за останні 2 роки ми видали 38 різноманітних творів. Переважно це дитяча література, так? Це Катерина Штанко, це Туве Янсон, це Грицького Григоренко. Це 8 творів Івана Франка, які ми видали минулого року з нагоди ювілею автора. І взагалі сучасні літератури Галина Вдовиченко, Мар'яна Савка, дуже різні автори. І я, чесно кажучи, навіть хрестоматія сучасної української дитячої літератури, яка, ви знаєте, нещодавно презентувалась нашою міністром освіти пані Лілією Гриневич, ми її також вже маємо в рельєфно-крапковому варіанті для незрячих
дітей. Хто фінансує ці видання?
От гарне запитання. Благодійна організація «Фонд родини Нечитайло», Львівська міська рада, Ротарі-клуб «Львів Леополіс».
Це приватні ініціативи все?
Абсолютно так.
Тобто державної програми із друку книжок шрифтом Брайля
є державна програма, але... з друку книжок шрифтом Брайля, але ці кошти надходять тільки в одну установу, тут, київську. Переважно це підручники, яких, на жаль, бракує.
У нашій студії також Кіра Степанович, співробітниця Педагогічного музею України. І, власне, в Педагогічному музею України, принаймні протягом останнього року, можна помітити такий пожвавлений рух по роботі з людьми з особливими потребами, власне, удоступнення для них того, що є у музеї, не лише в цьому музеї, бо відбувалися там теж семінари у вас, так, і такі практикуми для колег із інших музеїв, власне, як працювати, як удоступнити експозиції музеїв. Наскільки просунулась музейна справа в Києві, зокрема, в цьому напрямку? Чи є досвід, наприклад, може, у Львові, ну, який був би сенс запозичити? Чи навпаки, львів'яни приїжджають до вас вчитися чомусь в цьому напрямку?
Є що і запозичити, і є ті, хто приїжджають вчитися. Бо у нас оце школа для музейників по роботі з особливими відвідувачами. Це вже буде третя серія семінарів. Але цього разу, як бачите, у нас і театрали, і викладачі музичних шкіл, ну і ми музейники. Куди ж без нас? От пані Оксана зазначила, що у нас будуть київські музейники. Пані Оксана, буде ще Чигирин і Львів. Якраз.
Так, ну для львів'ян, до речі, ми перші такі курси, власне, для гідів, я перепрошую, що перебила, ми проводили ще в січні 2015 року разом за нашою актрисою пані Лесею Бунковською. І, відверто кажучи, у Львові музеї проводять екскурсії, театри працюють, роблять вистави для незрячих дітей і дорослих людей. Тобто воно, знаєте, так вже добре працює. Мені б хотілося, щоб воно поширилось на всю Україну.
У нас зараз в Києві 6 музеїв, які мають по одному екскурсоводу, здатному працювати з категорією незрячих людей.
А розкажіть, що це за знання мають бути у екскурсовода, що за навички, щоб працювати з незрячими, з слабкозорими дітьми, з такими групами?
Знання з аудіодескрипції, по-перше. Тобто, як розказувати, як показувати, як побудувати свою екскурсію, щоб це не було 4 години на один зал, бо це в мене таке іноді буває. Як пояснити, як познайомити залу і так далі, і так далі. Ну і відповідно, як підібрати предмети, які можна дати на обстеження.
Технічне оснащення якесь потрібне для цього спеціальне? Ну, наприклад, є експонати, які можна, ну, в тактильний спосіб, так, тобто їх можна чіпати і на дотик їх можна принаймні пізнати. Але є фотографія, зрештою, є площинні такі речі, ну, живопис, і з цим, напевно, набагато складніше. Зрештою, є якісь документи або якісь артефакти, які, ну, під склом, і їх взагалі нікому не можна чіпати. Тобто, що в такому випадку? Ви просто пояснюєте, розказуєте, що там?
Описуємо, так. Ми описуємо, що це за предмет, розказуємо його історію, якісь цікаві моменти, цікаві такі
речі. Це є аудіодескрипція.
Так, це вже і є аудіодескрипція.
Аудіосупровід, можливо, ну, я не знаю, там, плей з навушничками, які в багатьох музеях світу для іноземців, щоб можна послухати просто доступною мовою ту, так, якусь екскурсію, наприклад, якийсь опис тих чи інших експонатів. Подібні речі в цій ситуації, вони застосовуються теж? Чи у нас на це немає можливостей поки?
Це, мабуть, мрія. Це величезна мрія.
Але такий досвід існує, так?
В Європі є такий досвід. Я це бачила в Іспанії, що от є можливість взяти і послухати людині з порушеннями зору і пройтись по експозиції. Ну, відповідно, разом з людиною, яка її супроводжує.
Кіра, я вам скажу, що у вас все гаразд, тому що, якщо відверто, для музеїв оці системи, вони називаються радіогід, вони не є потрібними. Для вуличної екскурсії, так, ну, це ще більш-менш витребуваний продукт, так? А насправді система радіогід більше потрібна для театралів. Тобто, коли під час вистави йде транслювання, трансляція наживо, так, коментар, ця аудіодескрипція наживо в режимі прямого часу. От тоді без радіогіда просто не обійдеться.
Йдеться про те, що треба позначати, ну, так звані ремарки, що персонаж той чи інший робить в ту чи іншу хвилину, бо текст не завжди пояснює дії.
Так, Василь, абсолютно так. Ви праві. От я зараз спробую пояснити. Аудіодескрипція, тобто коментування, в принципі, коментування вистави розпочинається ще хвилин за 5-7 до початку цієї вистави. Так, люди сидять в навушничках незрячі, і аудіодескриптор або тифлокоментатор їм пояснює декорації на сцені, розповідає, яку виставу будуть дивитися, які персонажі, які їхні стосунки, так, один між одним цих персонажів, хто грає головні ролі. І далі ось це пояснення, в що браний актор, так, вираз його обличчя, що відбувається на сцені. Ось все це транслюється наживо, але в паузах між репліками героїв вистави. І це і є аудіодескрипція.
Хто готує цих фахівців?
Ну, наразі ми в себе у Львові, в ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій при Львівській політехніці. Ми відкрили такі курси ще з 2015 року, і наразі ми їх готуємо.
Тобто це не така поширена спеціальність в Україні?
Ви знаєте, ми дали ініціативу в національний класифікатор професій, і з 2015 року там є вже ця штатна одиниця, тифлокоментатор або аудіодескриптор. Професія не те, що поширена, Василь. Справа в тому, що аудіодескрипція тільки у 2013 році з'явилася взагалі в Україні. От коли ми зробили перший мультиплікаційний фільм для незрячих дітей, це був «Сонячний коровай», далі художню стрічку «Щоденник пам'яті», далі «Поводир» Олеся Саніна, і пішло вистави, мультики. Зараз, до речі, працюємо над 26 серіями «Лиса Микити» мультфільму. От. Ну і з 15-го року, бачите, воно тільки відносно недавно народилося в нашій державі.
У нас у студії Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю УСІ» і Кіра Степанович, співробітниця Педагогічного музею України. Говоримо про доступ до, зокрема, установ, які працюють в культурній, гуманітарній сфері, про доступ для людей з певними особливими потребами. І неодноразово в нашій студії, власне, ми про це вже говорили, говоритимемо надалі. До речі, кілька місяців тому в нашій студії був Лайош Молнар, лірник, який зараз живе у Львові, незрячий лірник. Він розповідав, власне, про ініційовану ним школу для хлопчиків-лірників, хто хоче вивчати, власне, гру на цьому інструменті. Такі, ну, локальні ініціативи, їх можна помітити в Україні, але, на жаль, не аж так багато. Є ще, очевидно, одне питання важливе, і, напевно, для вас тим паче важливе в цій ситуації, це новий закон про освіту, і, власне, ми дуже багато говоримо про поняття інклюзивна освіта. От що конкретно змінюється? От що би ви відзначили як позитивні якісь зміни? А може є якісь зміни, які негативні, а може щось залишилося на тому ж рівні, як і було?
Це до мене запитання.
Це, ну, звісно, до вас запитання.
Знаєте, пане Василь, я за інклюзію. Я обома руками за інклюзію, так? Але за інклюзію мудру, виважено, підготовлено. Скажімо так, ми самі, до речі, займаємося інклюзивною освітою повністю незрячих дітей. Наразі ті діти, які вчаться в Україні, починаючи там зі Львова, закінчують Дніпром, Миколаєвом, Рівним, іншими областями, це все наші малята, яких ми підготували, і тих дітей, і ті школи, і так далі. Якщо говорити про те, що є позитивно, супер, що з'явився такий закон. Є нормативний документ, так? Якщо говорити про якісь проблемні моменти, то прикро, що документ є, але педагогів до роботи з такими дітьми ніхто не готує, так? Тому часом ця інклюзія виглядає стихійно. І, скажімо так, має не той ефект, який від неї очікують. Так, школи бояться цих дітей, школи не знають, що з ними робити, батьки інших дітей перелякані і так далі. Тобто, мені здається, що треба чуть-чуть трошечки щось змінити. В інститутах післядипломної педагогічної освіти вести не профанаційний, а хороший, якісний, прагматичний спецкурс для педагогів, які беруть на навчання дітей з особливими освітніми потребами. Причому проводити ці спецкурси не загалом, а по нозологіях, так, окремо спецкурс для педагогів, які будуть працювати з незрячими дітьми, окремо для тих, хто працюватиме з дітьми, які мають вади слуху, чи вади опорно-рухового апарату, чи порушення спектру аутизму і так далі. Тоді це буде результативно, і тоді це буде якісно. От, я думаю, що ми до цього прийдемо, тому що і в Європі, і за кордоном не все на початку було так добре, і ну, мене дуже тішить, що є знову ж таки, ось такі локальні ініціативи, які підставляють своє плече державі, освіті, так, і ну, роблять те, що якраз дозволяє дитині, зокрема, повністю незрячій, жити в родині і вчитися в звичайній школі, вчитися успішно і бути конкурентною з іншими дітьми.
Якщо б ви вносили зміни у державну програму для незрячих людей, що б ви туди додали, а що б навпаки, можливо, змінили?
Я би точно розглянула питання підручників. Підручників в першу чергу, так? Тому що їх бракує, хоча чомусь нам от відповідальні працівники в Міністерстві освіти говорять про те, що підручників друкують 160% від їх потреби, але я як людина, яка сидить внизу і працює з цими дітьми, бачить, що їх насправді шалено бракує. Немає надлишку, є нестача підручників. Тому от, знаєте, я би точно в нормативні документи внесла тезу про те, що необхідно створити ресурсні центри, принаймні, якщо не в кожній області України, то хоча б такі регіональні, західний регіон, південний, центральний, північний, на зразок нашого ресурсного центру. І ці ресурсні центри мали би дуже оперативно реагувати на потребу шкіл і родин, і от таких от шкіл, які приймають на навчання за інклюзивною формою дітей незрячих чи дітей з іншою патологією. Знаєте, мені доводилося бути багато разів в Швеції, і, до речі, отой вид інклюзії, який ми, сліпі дітей, які ми впровадили в Україні, це якраз шведський досвід, шведська модель інклюзії. Я була в Канаді, і мені подобається те, що я там бачила, коли при управлінні освіти регіональному існує, ну, управління освіти займається не нарадами і переписуванням папірців, так? А воно чітко реагує на потребу школи. Одні друкують підручники, інші – тактильні матеріали, треті вчать дитину ходити з тростинкою, тобто організована вся корекційна робота, і все це дуже добре працює. В нас чомусь от цього немає, в нас все, знаєте, так забюрократизовано, зашорено і трошки працює неправильно.
Кіра Степанович також в нашій студії, я нагадую, співробітниця педагогічного музею України. Що ще відбуватиметься до 23 вересня, якщо я не помиляюся, в педагогічному музеї? Ці заняття, ці семінари, практикуми, вони для вільного відвідування, чи люди вже зареєструвались, записались, і ну, є обмежене число людей, яке може потрапити на них? Можливо, хтось нас зараз чує, хотів би вдосконалитись, наприклад, в цьому напрямку, чи можна прийти послухати щось, подивитися, або, можливо, після прийти до вас там в музей уже і запитати про матеріали якісь?
Ну, в нас була реєстрація, яка закінчилась, на жаль, тиждень тому. Групи невеличкі, до 20 людей. От наразі музейників буде всього 13.
Це Київський музей і Львів Чигирин, про що ви вже...
Так. Це вони. Ну, якщо пані Оксана буде не проти, то можна сьогодні прийти послухати і завтра подивитись на наших музейників у практичній дії. Володимирська, 57, виставкова зала Педагогічного музею України номер 202 з 11 години.
До речі, як записатись на екскурсії подібні? Тобто можна будь-коли прийти і буде екскурсувати в музеї, який зможе провести екскурсію, чи треба попередньо, наприклад, зателефонувати і вам скажуть, що ну, от у такі дні у нас є гід, який може провести з групою чи індивідуальні екскурсії?
Майже в усіх 6 музеях, де є екскурсоводи, які працюють з незрячими, бажано перетелефонувати і записатись. Бо ми всі мобільні, ми всі їздимо на конференції, всі їздимо на різні заходи. І може просто бути так, що от на даний момент когось відправили на конференцію в Житомир, наприклад, так, і людини немає. бажано просто зателефонувати в музей, але обов'язково сказати, що у вас є от такі потреби, дайте нам саме такого екскурсовода.
Пані Оксано, наскільки, ну, чи не ідеалізуємо ми ситуацію, зокрема, в Західній Європі і за океаном? В нашій студії нещодавно була Уляна Пчолкіна, вона от їде буквально за кілька днів в Польщу на конкурс краси для дівчат на візках. І, власне, вона є кандидаткою від України, і вона говорила теж про доступ в нашому ефірі, і про те, що не все ідеально, насправді, уставлені до людей з особливими потребами і в Західній Європі. Можливо, ситуація неможлива, очевидно, вона краща з точки зору інфраструктури, так, доступу і до театрів, музеїв, філармоній, можливо, до державних установ і так далі. Але є певний, ну, такий суспільний ще бар'єр у сприйнятті. У нас він, напевно, набагато більший. Чи ні?
Ви праві, пане Василь. Справа в тому, що українське суспільство, наша громада, вона гуманістичніша. Так, ми більш християнізовані, ми віримо в Бога, ми ходимо до церкви, ми пам'ятаємо про свого ближнього, і наші люди є добріші. Добріші і відкритіші, так? Європейське суспільство, американське суспільство, воно, звичайно, ви абсолютно праві, там дуже гарна інфраструктура, там є доступ, припустимо, коли потрібна та ж брайлівська книга, тобі її максимум впродовж 2 тижнів виготовлять в одному примірнику, в нас такого наразі, ну, в принципі, вже є, бо ми вже це робимо, так, але поодинокі випадки, там це масово, але якщо говорити про те, чого найбільше прагне сама людина, так, доброго ставлення до себе, почуття ліктя, якогось доброго слова, то однозначно, що ми тут йдемо попереду. Тобто, дійсно, нам не потрібно ідеалізувати Західну Європу. Європейці багато чому можуть вчитися у нас, так. І, до речі, наші колеги зі Швеції, ну, вони принаймні 2 чи 3 на рік до нас приїздять в Україну, їм дуже в нас подобається, їм справді є що в нас перехопити. Навіть коли вони дивляться, з яким азартом, з якими потугами, з яким натхненням ми впроваджуємо оці всі інновації, інклюзію і аудіодескрипцію, і, ну, друк Брайлем, багато-багато інших речей.
Дивно, я якраз думала щодо доброти нам, ну, і ставлення до людей з інвалідністю, нам якраз до західного суспільства ще далеко, але виявляється, всі по-різному сприймають такі моменти. Чомусь в журналістам в око впадають вкрай негативні приклади.
Ну, і вони також є, Анастасія.
Ну, очевидно, що ідеальних суспільств, ідеального ставлення в будь-яких суспільствах знайти поки що, на жаль, неможливо, але це принаймні те, до чого можна прагнути. Дуже вам дякуємо за участь у нашій програмі. Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю УСІ», і Кіра Степанович, співробітниця педагогічного музею, були гостями нашої студії.